Bună dimineața și Hristos a înviat! Astăzi e miercuri 30 aprilie. Eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Nici azi nu o să vă bucur cu vreme frumoasă. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil și va ploua. Temperatura va rămâne la fel ca ieri, nici prea cald, nici foarte rece. La această oră sunt aproximativ 10 grade. La prânz vor fi în jur de 19. Iar spre seara și la noapte minimele vor oscila între 9 și 11 grade Celsius. Astăzi, în emisiune, Moldova a coborât 3 locuri în clasamentul Freedom House privind libertatea presei în lume. De ce? O vom întreba după știri pe Liliana Vițu, una dintre experții organizației pentru Republica Moldova. Cum comentează foste oficialități moldovene și lideri politici ultimele declarații ale președintelui Voronin cu privire la pretinsa implicare a României în declanșarea conflictului transnistrean în 1992, aflați dintr-o relatare de Valentina Ursu. Revelațiile șefului centrului de triere a Vagabond Bonzilor le comentează azi Iulian Ciocan în rubrica sa Realitatea cu amănuntul. William tot o crevine la cazul bătrânului austriac care și-a ținut fiica sechestrată mai bine de 20 de ani. Detalii în jurnalul său de corespondent. Pentru început, știri în studioul Europei Libere de la Praga e Alexandru Eftod. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Mica Lituanie împiedică un pact strategic între Uniunea Europeană și Rusia. Moscova sporește trupele în Abhazia, acuzând Georgia de pregătirea unui atac. Turcia revizuiește o lege împotriva libertății cuvântului, dar numai pe jumătate, și a devenit cunoscută prima finalistă a Ligii Campionilor la fotbal. Acestea sunt principalele teme la știri amănunte în câteva secunde. Lituania a blocat începerea negocierilor pentru semnarea unui pact strategic între Uniunea Europeană și Rusia. La convorbirile purtate ieri la Luxemburg de ministrii europeni de externe, Lituania a refuzat să aprobe mandatul Comisiei Europene ca să înceapă negocierile pentru semnarea acordului de parteneriat și cooperare cu Rusia. Ministrul lituanian de externe, Petras Vaiterkūnas, cere ca Rusia să redeschidă mai întâi conducta petrolieră către o rafinerie lituaniană și să rezolve pașnic conflictele separatiste din fostele republici sovietice. Președintele georgian Mihail Saakashvili a chemat locuitorii regiunilor separatiste la unitate cu Georgia și a acuzat Rusia că i-a privat pe oamenii din Osetia de Sud și Abhazia de dreptul să facă o alegere. Saakashvili a mai spus că Rusia ar urmări ceea ce el a numit militarizarea intensivă a celor două regiuni. Înainte de discursul lui Saakashvili, Moscova anunțase că trimite mai mulți militari pentru menținerea păcii în Abhazia, spunând că Georgia ar pregăti operațiuni militare împotriva regiunii. Javier Solana, șeful politicii externe și de securitate europene, a spus că acțiunea Rusiei nu este una înțeleaptă. Solana a avut o convorbire telefonică pe această temă cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Uniunea Europeană a semnat acordul de stabilizare și asociere cu Serbia cu scopul să întărească relațiile cu Belgradul, în ciuda divergențelor privitoare la independența Kosovo. Acordul a fost semnat la Luxemburg de ministrii europeni de externe și vicepremierul sârb Božidar Đelić, dar are deocamdată un caracter simbolic. Implementarea acordului va avea loc numai dacă guvernul sârb îi va captura și preda pe suspecții căutați de Tribunalul Națiunilor Unite pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Președintele sârb Boris Tadić speră că semnarea acordului, cu doar 2 săptămâni înaintea alegerilor parlamentare anticipate din Serbia, va reduce șansele de victorie ale forțelor naționaliste. Parlamentul Turciei a revizuit o lege criticată pentru limitarea libertății cuvântului. Sute de scriitori turci, între care și laureatul premiului Nobel pentru literatură Orhan Pamuk, s-au ales cu procese în trecut din cauza acestei legi, care interzicea insultele la adresa identității naționale turce. Mulți dintre criticii legii spun că Parlamentul turc n-a făcut însă destul la revizuirea ei. Deși insultarea identității naționale turce nu mai este o crimă, rămâne o faptă penală insultarea națiunii turce. Uniunea Europeană spune că relaxarea restricțiilor impuse libertății de expresie în Turcia este un test pentru Ankara, angajată în negocieri de aderare la Uniune. Guvernul Statelor Unite a deplâns atacul cibernetic împotriva paginii din internet pentru Republica Belarus a postului nostru de radio Europa Liberă Libertatea. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Jessica Simon, spune că incidentul este ultimul exemplu al ofensivei împotriva presiei libere și independente din Belarus. Atacul cibernetic a început sâmbătă, având ca țintă site-ul pentru Belarus, dar a blocat pentru o perioadă de timp 9 pagini din internet ale Europei Libere Libertatea. libertatea. Manchester United va juca în finala Ligii Campionilor. Echipa engleză a învins aseară Barcelona cu 1-0 în returul din semifinale. Alte două echipe engleze, Chelsea și Liverpool, joacă astăzi pentru a stabili celălalt finalist. Meciul final al Ligii Campionilor se va juca în luna mai la Moscova. Elena, atât deocamdată cu știrile de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. În emisiunea noastră de ieri vă anunțam că Republica Moldova a rămas încă un an în categoria țărilor unde presa nu este liberă. Studiul făcut public de organizația americană Freedom House plasează Moldova pe locul 148 din 195 de țări ale lumii. Față de anul trecut, presa din Moldova a devenit și mai puțin liberă, acumulând cu un punct negativ mai mult și coborând 3 locuri în clasamentul țărilor lumii. Freedom House explică rezultatul slab al Moldovei începând cu primăvara trecută și până astăzi, prin câteva evoluții negative. Studiul vorbește în primul rând de restricții impuse presei de guvern în campania electorală de vara trecută și prin procesele câștigate de autorități împotriva presei în justiția locală, dar pierdute apoi la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Invitata emisiunii este Liliana Vițu, una dintre experții Freedom House în Republica Moldova. Liliana, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Doar alegerile locale de anul trecut și procesele câștigate de autorități împotriva presei sunt cauza evoluției negative a Moldovei în clasamentul Freedom House în acest an?
Bineînțeles, nu doar acestea, dar acestea sunt elemente importante sau indicii importante privind climatul prost în care activează jurnaliștii din Republica Moldova. Mi-e cazul să mai menționăm că în alegerile din anul trecut, alegerile locale, nu doar restricțiile s-au numărat printre evoluțiile negative, dar și mai important faptul că cele două posturi publice, Radio Moldova 1 și Radioul Național, acestea au continuat să favorizeze candidații pro-guvernamentali și practic au ignorat opoziția. Deci, pentru prima dată, opoziția nu a fost nici măcar reflectată preponderent în culori negative, ci pur și simplu ignorată. Cele 6 cazuri de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu sunt cazuri simple, sunt cazuri în care jurnaliștilor le-a fost limitată libertatea de expresie sau libertatea de opinie și a fost răsunătorul caz al ziarului Timpul în care practic la noi ziarul a fost închis după ce ziariștii au scris despre corupția în guvern. Dar am mai avut și alte evoluții negative, de exemplu faptul că au fost suspendate transmisiunea în direct a sesiunilor în plena Parlamentului. Iarăși e negativ. De ce? Pentru că acest fapt a redus practic reflectarea activității partidelor de opoziție. Dacă astea mai erau rarele ocazii pentru partidele de opoziție să-și facă auzit mesajul, iată că acestea au fost suspendate. Am mai avut și evoluțiile negative din jurul Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Ne amintim de modul în care s-au perindat șefii, au fost schimbați șefii acestei structuri de reglementare și de coordonare, ca până la urmă Partidul de Guvernământ să-și instaleze controlul definitiv asupra acestei instituții care ne amintim pentru prima dată în anul trecut în campanie, practic a avertizat postul public, dar și NIT, de reflectare tendențioasă și părtinitoare a activității candidaților în alegeri. Mai avem și distribuirea absolut arbitrară și politizată a licențelor, iarăși este emblematic cazul TVR1 și modul în care a fost suspendată licența acestui post și practic activitatea acestui post în Republica Moldova. Dar și o stare așa mai generală a continuat practic ignorarea legii privind accesul la informație. Răspunsurile date jurnaliștilor au fost formale și evazive. Practic, jurnaliștii au continuat să fie prostiți, ca să fie așa mai simplu spus și mai pe înțeles.
Liliana, dar susținătorii guvernului argumentează că nimeni nu le închide gura jurnaliștilor și instituții de presă care critică, de altfel, guvernul sunt totuși mai multe decât cele care îi laudă realizările, nu e adevărat?
Haideți, în primul rând, să o luăm cu prima parte. Ce înseamnă nu închidem gura? Slavă Domnului, nu se închide gura așa cum se închide Belarus, de exemplu, da? dar sau nu se mai închide gura așa cum s-a închis gura ziaristei Alina Angel, care s-a dat curând în cap. Dar sunt metode absolut sofisticate. Sunt folosite căile economice, presiunile economice asupra ziariștilor, dar totodată avem și privatizări netransparente, prin care, apropo, iarăși sunt închise posturi de radio care cât de cât asigurau un pluralism de opinie, sau faptul că sunt subvenționate, iarăși într-un mod netransparent, anumite media favorabile guvernului. Acestea toate contribuie la închiderea presei nestatale sau care, iarăși, prezintă puncte cât de cât critice sau diferite. Asta e unul la mână. A doua parte a întrebării. Nu contează doar numărul de instituții media care sunt de o parte a baricadei sau de altă parte a baricadei. Contează și importanța pe care acestea o au și acoperirea pe care o au. Pentru că atunci când președintele Voronin când spunea că îți deține partidul său la 4 posturi, dânsul nu a numărat și compania publică de la Radio Moldova, care potrivit tuturor rapoartelor de monitorizare este o unealtă în mâna partidului de guvernământ, care reflectă într-un mod pozitiv și a rare ori neutru activitatea partidului de guvernământ. Ori, dacă ne uităm la toate sondajele, televiziunea continuă să fie sursa numărul 1 de informare pentru mai o jumătate din populație. Și, poftim, ai un Moldova 1, Teleradio Moldova, mai ai NITU, mai ai un câteva agenții de presă, Antena 5, și, poftim, ai un trust mass media, un holding mass media, și practic pluralismul de opinie este strâns în 2-3 mâini.
Care acoperă de fapt toată țara aproape.
Și care acoperă toată țara, așa e. Că poți să ai alte ziare și alte posturi de televiziune, dar acestea acoperă fie municipiul Chișinău, fie municipiul Bălți, mai acoperă o parte câteva raioane, dar nu pot concura cu influența pe care o are Moldova 1 sau NITU, care au acoperire națională.
Liliana, la anul vor fi alegeri parlamentare. Înseamnă asta că situația presei se va înrăutăți și mai mult? Cum crezi?
Păi, deja se înrăutățește. Să pornim cu acel ordin dat serviciului de securitate să controleze mass media și partidele politice.
Deci se poate de făcut ceva pentru a schimba totuși?
E un prim semnal. Se poate de făcut. Acum o să avem zilele libertății presiei, se așteaptă un marș de amploare, care sper să fie de amploare, care să atragă atenția asupra neregulilor, dar aș vrea să spun doar câteva lucruri. Faptul că deja avem cazuri penale pentru ziariști, pentru editorul ziarului Timpul, directorul ziarului Timpul. Faptul că deja au fost controale sau ceea ce eu numesc intimidări la Vocea Basarabiei. Sechestru asupra jurnalului de Chișinău. Faptul că unii media îi se cere să ofere date despre persoanele care publică pe forum. Restricțiile de acces pentru reporterii ProTV. Asta s-a întâmplat în doar câteva luni în acest an, care este un an preelectoral. Mă tem să mă gândesc la ce se va întâmpla din toamnă sau mai aproape de alegerile parlamentare. Iată de ce cred că în anul acesta zilele libertății presei trebuie să îi unească și să solidarizeze toți jurnaliștii care vor să lucreze într-un climat cât de cât favorabil pentru această profesie destul de complicată și importantă într-o societate care se vrea democratică.
Liliana, mulțumesc. Vă reamintesc că am discutat cu Liliana Vițu, una dintre experții organizației Freedom House, despre libertatea presei în Republica Moldova.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:14, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Vladimir Voronin a adus noi acuzații la adresa României. De această dată, șeful statului a spus într-o emisiune la postul de televiziune NIT că autoritățile moldovene de atunci ar fi declanșat războiul de pe Nistru la comanda Bucureștiului. Mai multe formațiuni politice și lideri de opinie s-au arătat extrem de indignați de aceste insinuări ale șefului statului. Valentina Ursu a adunat comentarii de la oficialitățile de atunci ale Republicii Moldova și de la liderii politici de la Chișinău.
E pentru prima oară când Bucureștiul este învinuit de implicare în declanșarea conflictului armat de pe Nistru. Primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a calificat declarațiile lui Voronin drept aberații, lucru confirmat și de către șeful diplomației de pe atunci, Nicolae Țău.
Asta e o aberație. Iliescu nu putea să-l influențeze. Pe timpurile cele, Iliescu a făcut o declarație că pe noi nu ne interesează Transnistria, deoarece acesta nu a fost pământ românesc. Ei n-aveau interesul ca noi să ne luptăm cu Transnistria. El acum intensifică atacurile împotriva României, dar pe urmă s-a cadat trecut, ca Băsescu să vie sau să stână, că el o să aibă nevoie de alegători mai încolo.
Tudor Botnaru, ex-ministru al Securității, susține că declarațiile lui Vladimir Voronin despre implicarea României în conflictul din Transnistria sunt minciunoase.
Cu minciună de parte nu merge. Poporul cunoaște foarte bine că războiul a fost declanșat de Rusia, susținut de Rusia, organizat și asigurat cu baza materială tehnică de către Rusia. Eu revin la poziția președintelui Snegur că noi nu luptăm cu Transnistria, noi luptăm cu Rusia.
Domn Botnaru, dar acuzând Bucureștiul din citarea conflictului transnistrian, acest lucru reabilitează Moscova, care până nu de mult era învinuită.
Nu reabilitează, se prostește el. Probabil vrea să câștige simpatia și respectul din partea Rusiei, dar rușii cunosc realitatea mai bine decât crede dumnealui. Faptul acesta nu e altceva decât pregătirea pentru campanie electorală. Tenta electorală este antiromânismul care este în sângele lor. Ce România putea atunci să facă? Să fim serioși. România atunci aveau probleme interne. Pe urmă, când s-a declanșat războiul, din potrivă, ei au contribuit la aplanarea acestui conflict.
Și Victor Cătană, fost viceministru de interne, e de părere că Vladimir Voronin, acuzând România de amestec în conflictul din Transnistria, nu face altceva decât să mintă.
O aberație absolută. Nu pot confirm că România s-a implicat într acest conflict și ar fi făcut ceva în defavoarea populației Republicii Moldova. Cred că asta e o încercare de a se reabilita pentru momentele cele când președintele obiectiv s-a uitat la acest conflict armat și a stabilit că regimul de la terasă este un regim criminal. Tot arsenalul militar a fost armamentul din Armata 14, începând cu pistoale automate, circa vreo 50.000 repartizate, mitraliere, tunuri, tancurile rusești, chiar cu efectivul din Federația Rusă, au participat la conflictul armat. Eu nu înțeleg de ce se fac atâtea învinuiri, atâtea presiuni asupra României, ca ea cumva cred că se dezică de noi, de moldoveni, de frații moldoveni. Adică se încearcă de a pune niște clinuri între populația noastră. Cumva să ne supărăm pe conducerea României, pe români să ne supărăm, că într-adevăr cum promovează moldovenismul ăsta primitiv. Să ne strădim, să nu fim împreună.
Minciunile spuse de președintele Vladimir Voronin au devenit politică de stat, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă Dumitru Braghiș, liderul Partidului Social Democrat.
Declarațiile președintelui Voronin au trecut deja limita bunului simț. Nu-i de ajuns că avem cele mai proaste relații cu țările lumii, cu partenerii strategici și cu vecinii, el încearcă să mai toarne o căldare de benzină în focul care arde între, în relațiile noastre cu vecinii.
Și Partidul Liberal Democrat arată indignat de declarațiile președintelui din cadrul aceleiași emisiuni. Dintr-un comunicat de presă al formațiunii cităm: prin afirmațiile sale, Voronin a ofensat repetat țara pe care are datoria constituțională să o reprezinte. Partidul reamintește că și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a demonstrat că Federația Rusă se face vinovată de declanșarea războiului de la Nistru. Din Chișinău, Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 19 minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Urmează știrile pe scurt din partea a doua emisiunii, după care Iulian Ciocan cu un comentariu pe seama revelațiilor pe care le-a avut șeful Centrului de Triere a Vagabonzilor. Acum știri, Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Lituania a blocat începerea negocierilor pentru semnarea unui pact strategic între Uniunea Europeană și Rusia. La reuniunea ministrilor europeni de externe la Luxemburg, ministrul lituanian Petras Vaiterkunas a cerut ca Rusia să redeschidă mai întâi conducta petrolieră către o rafinerie lituaniană și să rezolve pașnic conflictele separatiste din fostele republici sovietice. Noile tensiuni ruso-georgiene au fost obiectul unei convorbiri telefonice între Javier Solana, șeful politicii externe și de securitate europene, și ministrul de externe rus, Sergei Lavrov. Solana a spus că trimiterea mai multor trupe rusești pentru menținerea păcii în Abhazia, anunțată ieri la Moscova, nu este o decizie înțeleaptă. înțeleaptă. Uniunea Europeană a semnat acordul de stabilizare și asociere cu Serbia cu scopul să întărească relațiile cu Belgradul, în ciuda divergențelor privitoare la independența Kosovo. Acordul semnat la reuniunea ministrilor europeni de externe la Luxemburg are deocamdată un caracter simbolic. El va fi pus în practică numai dacă guvernul sârb îi va captura și preda pe suspecții de crime de război. Candidatul democrat la președinția Statelor Unite, Barack Obama, spune că este ultrageat de afirmațiile fostului său preot. Reverendul Jeremiah Wright a spus că Statele Unite au o parte din vină pentru atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001 și a mai spus că guvernul ar fi jucat un rol în răspândirea SIDA printre populația de culoare. Wright a repetat luni câteva dintre aceste afirmații, forțându-l pe Barack Obama să răspundă. Legăturile senatorului Obama cu reverendul Wright i-au afectat campania împotriva senatoarei Hillary Clinton pentru obținerea nominalizării Partidului Democrat la președinția Statelor Unite. Și Manchester United va juca în finala Ligii Campionilor. Echipa engleză a învins aseară Barcelona cu 1-0 în returul din semifinale. Alte două echipe engleze, Chelsea și Liverpool, joacă astăzi pentru a stabili celălalt finalist. Meciul final al Ligii Campionilor se va juca în luna mai la Moscova. Elena, deocamdată atât, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi pieturile sunt europene, dar salariile nu știți.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Într-un microinterviu acordat agenției Bassa Press, șeful centrului de triere al vagabonzilor și cerșetorilor al Comisariatului de Poliție din Chișinău spune următoarele, citez. Odată cu încălzirea timpului, numărul boschetarelor din capitală s-a micșorat. Majoritatea au ajuns în această stare din cauza sărăciei și lipsei de caracter, fiind prea slabi în fața problemelor. Citat încheiat. Am citit acest microinterviu și parcă mi s-a luat un văl de pe ochi. Iată deci de ce acești oameni au ajuns boschetari. De vină nu e doar sărăcia, ci și faptul că ei pur și simplu sunt slabi de înger, adică cei combativi, perseverenți, au răzbătut în ciuda sărăciei și dificultăților, pe când cei lipsiți de voință și de caracter au ajuns pe drumuri. Acum voi ști că sunt și eu un om puternic cu caracter, de vreme ce nu sunt încă boschetar. Ce păcat că acești boschetari care au umplut străzile și parcurile sunt slabi în fața problemelor și au doar soluția miraculoasă la îndemână. E suficient să fii curajos, perseverent și gata, nu mai ai dificultăți și nici boschetar nu mai ești. Așadar, e limpede. Problema e în noi înșine, nu în afara noastră. Noi suntem stăpânii sorții noastre, nu politicul, socialul și economicul. Așa stând lucrurile, mă întreb, nu ar trebui să le explicăm acest adevăr și boschetarelor? Poate după asta vor dispărea, cât ai zice, pește de pe străzile Chișinăului.
Josef F., bătrânul austriac care și-a sechestrat fica mai bine de 20 de ani, a devenit în aceste zile vedeta presei de bulevard din lumea întreagă, inclusiv în Germania. Detalii în jurnalul de corespondent al lui William Totok.
Descoperirea de către poliția austriacă a cazului care a șocat opinia publică se datorează unor împrejurări pe care Josef F. nu le-a prevăzut și care au dus în ultimă instanță la arestarea sa. Imediat după ce duminică seara a fost reținut, poliția a anunțat că Josef F., în vârstă de 73 de ani, și-a sechestrat fica, ținându-o pentru 24 de ani într-o pivniță. Tot poliția a anunțat că Josef F. ar fi recunoscut că a făcut 7 copii cu fica sechestrată. Televiziunile au intrat în posesia unor imagini ale pivniței în care existau niște camere ce aveau o suprafață de vreo 60 de metri pătrați. La subsol mai existau și o mică bucătărie și instalații sanitare. 3 dintre copii au fost ținuți în același loc sinistru, fără să fi văzut vreodată lumina zilei. Ceilalți copii au fost scoși de către Josef F. și prezentați drept copiii fiicei care echipurile s-ar ascunde într-un loc necunoscut. Pentru a da o credibilitate mai mare acestor informații inventate, Josef F. a prezentat niște scrisori ale fiicei sale. Aceste scrisori, într-adevăr, erau scrise de femeia ținută ostatică. Ea le-a redactat nu de bună voie, ci în urma amenințărilor tatălui care timp de 24 de Leana a abuzat-o sexual. În Austria, șocul este cu atât mai mare după ce deja în urmă cu 2 ani devenise cunoscut un incident similar. Atunci s-a aflat că un infractor a răpit o fetiță în vârstă de 10 ani pe care a sechestrat-o timp de 8 ani. Acesta a reușit să fugă, ceea ce a dus la arestarea și condamnarea infractorului. Legislația existentă în țările Uniunii Europene este drastică. Pedofilia și abuzul sexual, sechestrarea sau răpirea de persoane se condamnă, iar făptașii care sunt dezechilibrați psihic riscă să-și petreacă restul zilelor în clinici speciale. În pofida reglementărilor existente, ori de câte ori se află despre astfel de cazuri, există voci care cer înăsprirea legilor. Uneori se mai cere și reintroducerea pedepsei capitale, care în mai toate țările europene a fost abolită. Nesiguranța, teama și indignarea provocată de dezvăluirile legate de asemenea acte condamnabile oferă unor grupuri și partide radicale muniția necesară pentru a se prezenta publicului larg de forțe justițiare și intransigente care ar putea garanta siguranța publică într-un mod mai eficient decât instituțiile statului de drept. Instrumentalizarea politică a unor tragedii de felul celei amintite mai sus este detestabilă. Tot așa și prezentarea ipocrită a unor detalii de către presa galbenă, care trăiește tocmai din umflarea unor indecențe cotidiene. Dacă numitul Iosef F. este un dezechilibrat psihic sau un simplu infractor, vor stabili autoritățile competente și nu niște justițiari autoproclamați. Într-un stat de drept, cum este Austria, Iosef F. va fi pedepsit în conformitate cu legile în vigoare. Asta după ce ancheta se va încheia. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
7:26 de minute, Organizația Națiunilor Unite a decis să înființeze un grup de lucru special condus de secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, care să găsească soluții la creșterea dramatică pe plan global a prețurilor la alimente. Cu detalii revine la microfon Alexandru Eftode.
Decizia a fost luată la o reuniune a Națiunilor Unite la Berna, în Elveția, iar din grupul de lucru vor mai face parte șefii Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional. Ban Ki-moon, secretarul general ONU, a spus că Națiunile Unite au urgent nevoie de 755 de milioane de dolari pentru finanțarea programului alimentar mondial.
Without full funding of these emergency requirements.
Fără finanțarea deplină a acestor nevoi urgente, a spus Ban, riscăm răspândirea foametei, malnutriției și revoltelor sociale la o scară nemai întâlnită. Scumpirea alimentelor provoacă îngrijorări de mai multe luni. Prețul hranei la nivel global a crescut cu 60%, mai ales din cauza scumpirii energiei, a creșterii cererii și a folosirii tot mai multor cereale la producerea de biocombustibili. Dar această criză s-a întețit în ultimele săptămâni, când multe țări sărace din Africa, Asia și America Latină au fost scena unor revolte sociale. Secretarul general al Națiunilor Unite a spus că prioritară este ajutarea urgentă a celor flămânzi care nu își pot permite să-și cumpere de mâncare din cauza scumpirilor. Dar Agenția ONU pentru Alimentare și Agricultură are un proiect în valoare de 1 miliard și 700 de milioane de dolari privind donarea de semințe agricultorilor din cele mai sărace țări ale lumii, aceasta fiind văzută drept o măsură pe termen lung. Președintele Băncii Mondiale, Robert Zelic, crede că prețul alimentelor a ajuns atât de ridicat și din cauza interdicțiilor de export introduse de unele țări pentru a-și asigura necesitățile interne.
We are urging countries not to use export bans.
Cerem țărilor să nu recurgă la interdicții de export. Aceste măsuri restrictive încurajează creșterea stocurilor, majorează prețurile și lovesc în cei mai săraci oameni din lume care luptă pentru hrană. Zelic a salutat decizia Ucrainei să liberalizeze exportul de grâne, ceea ce ar fi dus la o ușoară ieftinire pe plan internațional, dar prețul orezului și porumbului va rămâne probabil ridicat. Președintele Băncii Mondiale crede că următoarele câteva săptămâni vor fi foarte importante pentru combaterea crizei alimentare. În caz contrar, criza de anul acesta se poate repeta și poate deveni în viitor un fapt obișnuit, a spus Robert Zelic. Elena, ai legătura la Chișinău pentru astăzi, atât de la Praga.
Mulțumesc, Alexandru. Este 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi e ședința ordinară a Guvernului. Tot azi va avea loc reuniunea Consiliului Republican al Asociației Farmaceștilor din Republica Moldova. Despre vreme vă reamintim că azi va continua să plouă și cerul va fi norat. La această oră la Chișinău sunt în jur de 11 grade. Pe la prânz vor fi aproximativ 19. La ora 18 ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună. Ne reauzim mâine dimineață aici Radio Europa Liberă.